parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin, gesignoroi, en la 916a Esperanto elsendo la tuta skipo de la Varsovia Esperanto redakcio. La 3 decembro 2019, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas auskulti komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan informon pri esplorado de ultrasonoj en historiaj dokumentoj. Per son sceno pri la libro Servai Novajoi ni referencas alla last sabata malferma tago en Rotterdamo, kiuin tradicie presentis Jonel Onet. Unue bonvolu auskulti aktualajoin.
En Londono comencigis hodiau, tio estas marde, la dutaga renkontigio de la gvidantoj de NATO-ŝtatoj kaj registaroj. Gi estas organizita lige kun la 70-jariĝo de la subskribo de la Nord-Atlantika Pakto. Pollandon reprezentas inter alie prezidento Andrzej Duda. Li partoprenos renkontigion organizitan de la usona prezidento Donald Trump, por kiu estas invititaj gvidantoj de la ŝtatoj, kiuj destinas por la defendo 2% de la landa produkto brute. Prezidento Duda partoprenos ankaŭ la sesion organizitan de la gvidaj mondaj cerbumorganizoj pri sekureco. La londonaj interparoloj havas apartan karakteron. Estis planitaj inter alie 1-3-hora labora sesio de la prezidentoj kaj kabinetestroj de NATO-ŝtatoj. Ne temas pri formala pintrenkonto, ĉar tiuj okazas ĉiun duan jaron, la plej proksima venontjare.
La hejmedukado trovas ĉiam pli da pledantoj en Eŭropo. Kiel la modelo servas usono, kie ĝi komenciĝis antaŭ 30 jaroj. Aktuale la scio en hejme alproprigas 2,3 milionoj de la usonaj lernantoj. Antaŭ 30 jaroj temis pri 850 mil. En Eŭropo avanas ĉirilate Britio, kie hejme lernas ĉirkaŭ 48 mil junuloj. Nun ĉi tiu lernometodo populariĝas en Italio. Unu el la causoi estas malcresco de la instrunivelo en la publicai lerneioi, cae manco de garantio che alta instrunivelo concernos ciuin lernoobiectoin. La malalta instrunivelo sequas interalie el la streboi al egalezzo cae ne escludo, cio causas generalan malcrescon de la studnivelo de la lernantoi. La usolente di el National Catholic Register, aparte popularizanta en la lerneia i programoi teorio pri socia cae ne biologia genro, instigas gepatroin eduki siain infanoin heime, au en cooperativoi occupigiantai pri la heima educado, kiel scuola libra J.K. Chesterton, kiu cerpas inspiron el la usona heima eduk modelo. Dume mancas donitajoi cae esploroi pri citiu socia fenomeno in Italio, sed la temo ne malaperas el la itala gazetaro. En Pollando en 2017 estis iam pli ol 14,000 lernantoi studantai heime.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la sciencbultena temo.
Inter la archeologiaj objektoj malkovrataj sur la tereno de Pollando kaj ekspoziciataj en muzeoj troviĝas ankaŭ tiaj muzikaj instrumentoj kiel idiofonoj, sonoriloj kaj simile. Ili fariĝis celo de vastplanita esplorprojekto de polaj muzikologoj, kiuj faris multajn sonregistrojn kaj analizis ilin. Evidentiĝis, ke multaj el tiuj instrumentoj produktas ultrasonojn. Oni konstatis, ke ekzemple ĉi specaj mezepokaj instrumentoj produktis sonojn kun la frekvenco de 10 ok ĝis 20 kHz, kai ec pli alta, kio superas la limon de la homa audokapablo. Ankaŭ malpli novaj instrumentoj, ekzemple el la bronza epoko, produktas sonojn kun tre altaj frekvencoj de ĉirkaŭ 7 ĝis 10 kHz. Dum la esploroj estis ekzamenitaj entute kelkcent idiofonoj el diversaj epokoj, en kiuj la sonfonto estas vibranta elemento. La produktado de ultrasonoj de la ekzamenitaj instrumentoj surprizis esploristojn, kiuj samtempe premisas, ke produktado de tiaj kaj ne aliaj sonoj estis intencita de la kreintoj. Laŭ muzikologo profesorino Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, la sonoj, kies dominaj frekvencoj limas kun la homa aŭdokapablo, plenumis iun rolon. Ŝia opinie, eblus tion iel ligi kun la animala mondo, ĉar la malkovritaj de sciencistoj frekvencoj estas aŭdeblaj kaj rekoneblaj de multaj bestoj. La tiurilataj esploroj daŭros.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Mi sidas nokte en silento sole, jam ĉio dormas post la tama brua. Min ĉirkaŭprenas la krepuskoj mole. Tranquille pense fluas subite audas mi ce pordo frapo malfermas mi cae vidas en mallumo malfruan gaston en la palto drapa con le visaggio iuna cae mi invitas strangen gaston heimen Kai miras ki li similas ambau Li sidas en fotelo kai silentas Kai mi silentas ankau Kai shainas ki mi konas lin tre bone Kai la vizaggio lia kai rigardo Subite diras li Yes, vi min konas Mi estas vi, sed multe jare antaŭ. Ĉu vi memoras, kion vi deziris? Ĉu ne forgesis viajn revojn junajn? Ĉu vi atingis, kion vi aspiris? Kion vi kantas nune? Kaj mi subite rememoris ĉion. Mi havis purajn revojn, noblajn celojn. Mi kantis pri feliĉa amo tiam, kaj vortoj estis simplaj, kaj melodioj belaj.
Pri la nokta gasto kantis Jomart. Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Post kelka tempo mi denove vizitis la malferman tagon en Rotterdamo, kaj tuj post la reveno mi volas prezenti al vi la sonscenon pri la libroservaj novaĵoj, kiujn en la komenco de la tago prezentis Jonel Onet.
Bonan matenon kaj bonvenon. La tradizio, la tago comenzigas per presento de iu innovajoi, ni comenzos per, ni diru, festo libroi. Du el niai plei valorei autoroi, ciare atingis sian 90 iar. Ocase de tio, ili decidis donanzi, inter citiloi, al sia legantaro, lasta tempa in vercoi. La unua, estas Julia Zsigmond, hungara esperantistino en Rumanio, kiu titolis sian lastan kolekton de mallongaj rakontoj simple naŭdek. Mi volas aldoni ion, kio ne rilatas al la libro. Julia estis la unua homo, kun kiu mi parolis Esperanton en mia vivo, kaj tio okazis en 1982. Tiuj, kiuj konas ŝin, scias, ke ŝi verkas tre realisme. Ŝiaj rakontoj estas fakte inspiritaj en la ciutaga vivo de ciutagai homo. La dua, kiu festis sian naŭdek jariĝon ĉi-jare, estis la malta aŭtoro Carmel Maria, kiu verkis longan, mi ne plu memoras kion, pli ol cent strofan poemon, kiun li nomas simfonio. Ĝi estas plena de filozofio kaj aludoj al lia longa kaj bela vivo. Ancora ne, sed baldaŭ post, li diru, tri monatoj, naŭdekjara fariĝos alia populara verkisto en Esperanto, ĉifoje el Francio. Temas pri André Cherpio, kiu estas unu el la plej produktemaj aŭtoroj en Esperanto, kaj kies plej freŝa verko estas Vortaro de la mitoj kaj mitologioj. Mi ne povas ne legi parteton el lia enkonduko. Mitrao, naskiĝinta en groto kaj adorata de ŝafistoj, tio estas mitologia rakonto. Jesuo, naskiĝinta en groto kaj adorata de ŝafistoj, no, tio estas historia. En la sama temo de mitoj kaj religioj, Vinko Oŝlak, kiu estas sloveno vivanta en Aŭstrio, verkis, ni diru, iom forte kristanan libron, kaj tio sufiĉu antaŭ ol mi eniras tro da detalo. Pli frue en la jaro aperis nova titolo, la 57 en la serio Oriento Occidento. Temas pri dua eldono de sia tempe tre populara libro de Bertha von Suttner, For la batalibro. La autorino ricevis la Nobel premion por paco, do la titolo surprizas nenion. Pretigante la libron, la eldonisto interesigis pli kaj pli pri la autoro de la libro, autorino, kaj verkis pri ŝi libron Sen laco pri paco. La autoro estas do Petr Hudler el Ĉeĥio. Estas mirindaj informoj en ĉi tiu libro pri tiu sinjorino kun radikoj en pluraj popoloj kaj kulturoj de Eŭropo. Same por paca batalanto estis tiu homo al kiu ni ŝuldas nian ĉeeston ĉi tie, kaj de kies naskiĝdato reveno en la venonta monato ni festos 160 jaroj. Temas pri Zamĉo. Zamenhof, kiu siatempe verkis pioniran libron, bedaŭre en ĉi tiu eldono la titolo de tiu libro fariĝis subtitolo, kio laŭ mi estas iom malhonesta, ĉar Zamenhof titolis sian gramatikon de la juda lingvo Provo de gramatiko de la novjuda lingvo, de la žargono. Li mem konsideris la lingvon de sia popolo žargono. Estas lia rajto. Kiel ajn, ĝi estas unu el la pioniraj verkoj pri la jida lingvo, kaj kiu ĝis hodiaŭ ĝuas iun popularecon, eble pro la fakto, ke siatempe ĝi estis pioniera. Nun evidente la tuto ni scias pli multe pri la lingvo evoluis, sed Zamenhof mem estis unu el tiuj, kiuj okupiĝis pri tiu lingvo tiam antaŭ 140 jaroj. Io tie. Ĉu li okupiĝis pri revo? Li neniam kredis, ke la juda aŭ la jida lingvo fariĝos vera lingvo, kaj nun ĝi estas la oficiala lingvo de ekzistanta lando de Israelo. Do li eble okupiĝis nur pri revoj. Aliaj okupiĝas pri sonĝoj kaj eĉ ĉasas ilin en rakonto, kiu romaneto, kiu nomiĝas Ĉasisto de sonĝoj, de bulgara tre verkema aŭtoro. Ĉi-jare ŝajne mi registris jam kvar titolojn de li, io tia. Do enviinde. Tradicie mi komencis la prezenton de novaĵoj per iu regula libro, periodaĵo nome La Beletra Almanako, kiu en la lastaj du jaroj iom serioze malfruas, bedaŭrinde. Ĉi tiu numero, kiu devus esti por junio, aperis antaŭ du monatoj. Sed ne gravas, ĝi aperis kaj ĝi estas same interesa kiel la aliaj, kaj ĉar mi vidas ĉi tie iun klaran personon, granda parto de ĉi tiu volumo estas dediĉita al ŝia bedaŭrata panjo. De la sama eldonejo alvenis, temas pri eldonejo mondial en Novjorko. Iom pli kutime ol en antaŭaj jaroj venis la belarta rikolto. Tio estas la konkurso, la konkursaĵoj, kiuj gajnis premion en la ĉijaraj belartaj konkursoj de UEA. Kaj tio estis unu el la libroj, kiujn oni povas nomi perlaj, kiuj aperis ĉe tiu sama eldonejo. Jes, ĝi nomiĝas perlo, fakte. Kaj estas iu nekutima libro. Ĝi estis verkita, neniu scias ekzakte kiam, probable en la dekvina jarcento, en io stranga angla. Ni poste petu de Brian ke li legu strofon. Ĝi estas dulingva eldono de iu longega poemo, kiun esperantigis Marjorie Bolton, kaj temas pri, mi ne plu memoras kiom da strofoj, 101 strofoj, 1212 versoj, do 1212 versoj. Ĝi estas dulingva eldono, paralela teksto en tiu mezepoka angla kaj en Esperanto. En malfacila poemo pro la fakto ke ĝi estas en fiksa aŭ havas fiksan ritmon kaj rimon. Kaj estas iu diru poemo pri patro kiu renkontas sian mortintan filinon. De la sama eldonejo vidu tiu monda eldonejo eldonis lastatempe kelkajn valorojn, kaj unu el ili estas ankaŭ la plej freŝa romano de Sten Johansson, Ne eblas aplaŭdi unumane, en kiu li okupiĝas pri temo sufiĉe aktuala, kiel interrilatas familioj de tre malsamaj religioj, kulturoj kaj devenoj. Ekzemple ni diru iu familio de la Mezoriento el nia Eŭropa vidpunkto, kiu migras al Skandinavio kaj kies filino ekhavas rilaton kun loka viro. Kiel reagas la gepatroj de tiuj en tiuj du familioj? Interesa temo. Precipe nun, kiam ni vidas kiom da diskutoj kaj disputoj okazas pri tiu nereciproka interkompreniĝo inter religioj kaj kulturoj. Ne necesas havi alian kulturon aŭ religion por krei problemojn. Tre ofte multaj el niaj problemoj venas el la familio mem. Ekzemple incestoj, perfortoj, seksaj perfortoj, sed ne nur. Kiel en ĉi tiu rakonto, tiu romaneto, kiu venas de Italio, estas vortluda la titolo por tiuj kiuj povas legi, se ne mi legos ĝin, estas la amo streko rado, sed forigu la strekon kaj tiam fariĝas amorado. Kaj temas pri la historio de knabino, kiu estis perfortita kaj de la patro kaj de diversaj onkloj kaj de diversaj amikoj de la patro, kaj kiu finfine en iu, kiel mi diris pli frue, sonĝa aŭ iluzia mondo trovas aŭ provas trovi savon en la Esperanta mondo. Do ŝi kvazaŭ fuĝas de la realo en iom nerealan mondon. De la realo certe ne povis fuĝi granda parto de la judoj en la unua duono de la pasinta jarcento, kiam oni fuĝigis ilin al getojn kaj koncentrejoj, de kie malmultaj saviĝis. Ĵus venis el Pollando libro kiu estas inspirita de reala okazaĵo kaj kiun verkis pollanda judo kiu sukcesis saviĝi el la koncentrejo, Kuru Knabo Kuru, kaj kiu en sia nova lando Israelo renkontis alian judon kiu sukcesis savigi el la holocausto, kiu racontis al citiu kiel li sukcesis savigi, nome curante kiel knabo el la koncentrejo. Laŭ la libro, kiu estis tradukita al pluraj aŭ en plurajn lingvojn, laŭ ĉi tiu libro oni faris ankaŭ tre sukcesan filmon. Ekzistas inter ni iom da dinosauroj, tiel diri, homoj kiuj ankoraŭ legas fizikajn librojn. Unu el ili estas la tradukinto aŭ unu el la tradukintoj de ĉi tiu libro, Tomasz Chmielik. Venas el Polando, kaj kiu obstinas eldoni verajn librojn, kiujn oni povas palpi, vi povas legi ilin en la necesejo, ekzemple en la tramo, en aviadilo, ĉie, ĉar neniu diros al vi, malfermu tiun aferon, kiun vi legas, ĉar multe ne scias, kio ĝi estas. Li helpis, kaj daŭre helpas, ankaŭ al aliaj, kiuj ne nepre tradukas el la pola, sed el aliaj lingvoj, eldoni libro. Li mem helpis pretigi ĉi tiun libreton de anonimaj melankolioj, kiun tradukis kolego mia en Rumanio, kaj mi mem, kaj kiun kontrollegis tiu Tomasz Chmielik, la kovrilon faris alia polo, kaj la libron presigis pola printejo, por tiel dire. Temas pri poemoj tre tre delikataj verkitaj de virino kaj kiuj kiel la titolo diras enhavas iom da melankolio kaj mi ŝatus legi el la lasta poemo kelkajn versojn la homoj kiujn mi amis la homoj kiuj sciis mian tutan animon kaj kiuj sciis mian legendan kalkanon min mortis ofte pro kruelo kaj nekomprenebla impeto. Ofte la homoj kiujn mi amis iĝis bestioj. Do la libro aperis okaze de la sesdekjariĝo de la aŭtorino, kiu deklaris, ke ŝi fieras, ke ĝuste en Esperanto aperis ŝiaj unuaj tradukitaj poemoj. Ni komencis per libroj, kiuj estas dediĉitaj al belaj aĝoj, kaj ni finos per libroj, kiuj memoras homon, kiuj malaperis lastatempe. Temas pri la fama nepo de la fama avo, nome Zamenhof, pri kiu Roman Dobrzyński verkis tute ĉarman libreton en Esperanto, la avo kiu estas nepo, kiun feliĉe la nepo ankoraŭ sukcesis vidi kaj espereble neniu scias pri lia tiama mensostato, eĉ legeti kaj kompreni. Poste la libro aperis ankaŭ en pola versio. Barbara, legu la titolon. Estas tro da konsonanto en tiuj vortoj. Sed ŝajne ĉi tio ne plu atingis la nepon ĝustatempe. Pri ĉi tiuj libroj kaj pri tiuj ajn en tiu duonsubetaĝo vi estas bonvenaj demandi min pli poste, kaj por la cetero de la tago, mi deziras al vi belan, agrablan tagon.
Nia sondokumento prezentis la komencan programeron de la lastsabata malferma tago, en kiu Jamel Onet prezentis libroservajn novaĵojn. Ne hezitu mendi ilin kiel donacon okaze de la jar finaj festoj, sed prenu en konsideron, ke Jamel Onet laboras laŭ la reduktita de la estraro laborhoraro. Do, ne prokrastu. Ni memorigas ankoraŭ, ke la komencaj novaĵoj kaj sciencbultena temo estas paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj en la unuopaj sekcioj de nia paĝo post la alklako de la subtitole troviĝantaj temtrabetoj novaĵoj kaj sciencaj informoj. Se vi ekzemple elektos Polan Retradion per podcastoj ĉe Google, vi trovos la eblecon malrapidigi aŭ rapidigi la aŭskulteblecon de nia elsendo laŭ via deziro. Gesignoroi finiras nia marda Esperanto el sendo al Varsovio. Gis la baldaŭa raŭdo.